Продължаваме с темата за железниците. Председател на съвета на директорите на БДЖ Владимир Владимиров, гост на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Точно преди 3 месеца приключи се. 3 месеца и няколко дни приключи се стачката. И колко останаха сега в, на работа в железниците?
Около 10 700 служител.
Четвърто място в България като работодател е БДЖ Пътнически превози. Според една статистика от тая седмица, публикувана в Париз, с 4800 души. Товарни превози на 12-то място с 3500. БДЖ ТПС Локомотиви 16-то с 3400.
Няма БДЖ ТПС Локомотиви. Вече не съществува. Отдавна беше извършено това преструктуриране и фирмата беше влята в холдинга. След това вече служителите отиваха по пътнически и по товарни превози.
Това ви водят още по разни статистики.
Както локомотивите ми, вече се надявам да ги извадят от статистиката. Колко казахте за товарни?
Пътнически 4800, товарни 3500.
Ами и двете цифри не са верни. И в двете цифри служителите са повече, тъй като те са прехвърлени от холдинга и от фирмата Локомотиви.
Общо
10 700.
Къде са повече? В пътнически?
Повече има в пътнически превози. Там са около 6300 служителя.
Има ли опасност от нова стачка? Понеже в края на февруари синдикатите, Петър Бунев, той стана популярен по край предната, твърдеше, че имало недоставени дрехи и обувки и пак плаши с стачка.
Те недоставените дрехи и обувки започнаха да се доставят. Това съвпадна с момента, в който той заяви, че има недоставени, и поетапно се доставят по различни депа и цехове. Не виждам някакво основание да има втора стачка. Реформите във фирмата вървят така, както са планирали.
Хайде разкажете, какво се случи за тия 3 месеца?
Това, което се случи, е, че ние изпълнихме голяма част от тези 5 мерки, които бяхме заложили. Спрени бяха на рентабилните влакове. Това ни позволи да преструктурираме разходите в дружеството, така че да нагласим амортизационните отчисления с погасителните вноски към KFW. И започнахме да изплащаме по 1 700 000.
Това са немските мутриси.
Да, към 1 700 000 на месец към тях. Даже първия месец успяхме да платим 2 милиона лева. Тоест, от тази операция за 5 години ще бъдат изплатени 100 милиона от задълженията на БДЖ. Другото нещо, което се случи, е, че намаляват разходите за персонал в резултат от намалението на служителите.
Колко се намалиха за 3 месеца, за да стана 10 700?
Те все още не са намалени, тъй като плащахме компенсации. Но от тук нататък, вече след като сме изплатили всичките тези компенсации, започва процеса на намаляването. Общо намаление на около на 2000 служител ще бъде около 20 милиона лева. Ефектът ще се види от...
А броя хора?
Броят хора в какъв смисъл?
Колко са намалени? Колко
2000 служители.
2000.
Да,
2000. Тоест бяха 12 700.
12 и даже 12 800, сега са към 10 700 служители.
А колко трябва да станат накрая вече, за да работи оптимално това предприятие?
Оптималната цифра за товарни превози е 3000 служители за тези обеми, които превозват в момента. Оптималната цифра за пътнически превози, след като бъдат въведени технологиите, които трябва да бъдат въведени, информационни системи и така нататък, е 5000 служители.
Тоест общо 8. Тоест общо... трябва ви още 2-3 хиляди души.
Общо 8 хиляди служители. Но товарни превози отива на приватизация, така че там най-вероятно с тази дейност ще се занимава бъдещия приватизатор.
Спиране на влакове. Други новини от тия 3 месеца. До началото на април 19 влака по различни маршрути ще спрат.
Тези 19 влака спират, защото са теглени от локомотиви, които вече са прекалено остарели и морално вече не би трябвало да бъдат в движение. Но в същото време се прави ремонт на други локомотиви, така че това да е временно спиране на влакове. Разбира се, ние в момента засилваме маркетинговата страна на пътнически превози в най-голяма степен, тъй като реформите вече се съсредоточават най-вече в това дружество. Маркетинговата страна означава, че започваме да правим графика по различен начин. Т.е. графика трябва да бъде съобразен с търсенето. До този момент графика по-скоро се съобразяваше с обвръзките между влаковете от гледна точка на техническото движение на влаковете. Сега трябва на първо място да излезе клиент. Така че това е първата стъпка, която правим. Ще отнеме известно време, за да може да се нагласи графика според пазара. Втората стъпка, която се извършва, е да се справим с безбилетните пътувания, доколкото това е възможно. Това ще бъде и ключовата реформа през 2012 година. Започваме с един комплексен подход. Първата стъпка е да се въведат билетни касиери на някои необслужвани гари, така че по-малко клиенти да се качват във влаковете без билет, а да трябва да си го закупят директно на гарата. Постепенно ще бъдат въведени такива около 120 служителя, ще станат билетни касиери. Следващата стъпка е да се реши изцяло проблема с необслужваните гари, като тези, които останат, ще се търси някакво решение дали ще бъдат наети хора, които ще отидат на 3 часа работа и ще отидат само в момента, в който минава влака да продадат билетите, дали ще се сложи апарат, все още се обсъжда този въпрос, но така или иначе необслужвани гари в България няма да има.
Трут иронизира в коментар на първа страница тая седмица идеята да се качваш само от предната врата на вагона, за да се проверява билета ти. Те казват как ще се накара балканджията с големите бухчи да мине оттам, ще се забави и без това бавния влак, кондуктора ще си затваря очите срещу левче от Градищия.
Време е в България да започне да се мисли по-европейски. Балканджията трябва да остане някъде в миналото, а ние трябва да станем граждани, истински европейски граждани. Това означава, че трябва да спазваме правилата, които сами сме измислили, въвели сме и сме започнали да нарушаваме. Тъй като наредбата за качването през първата врата в вагона е много стара наредба. Тя е сигурно от 20-30, ако не е от 50 години.
Това не е нещо ново.
Това не е нищо ново. Това е просто започваме да спазваме едно правило.
И там на вагона ще стои, на всеки вагон ще стои кондуктор.
Там, където има необслужвана гара, ще седи билетен касиер.
А там, където е обслужвана гарата?
Там, където е обслужвана гарата, просто ще се въведе ред. Едните ще слизат от тези, които слизат, ще слизат.
Ама няма да има кондуктор на всеки вагон, защото щях ви питам колко кондуктора има в един влак.
Кондукторите, от следващата стъпка, която ще направим, е кондукторите да престанат да продават билети. След като всички гари станат обслужвани, има билетни касиери или друга форма се намери.
Кондукторите само ще глобяват.
Кондукторите започват само да глобяват. Това означава, че те ще трябва да се разхождат с много по-малко пари, отколкото до сега. И следващата стъпка е, че контрола върху кондукторите вече минава на директно подчинение към съвета на директорите на БДЖ. И това означава, че контролът ще стане много по-независим.
Колко губи БДЖ от Градищи?
Ами, моята сметка е, че губи минимум 5 милиона на година, но това е може би по-консервативната прогноза, тъй като аз не искам в това отношение да имам прекалено големи очаквания, може да се стигне и до 5-6 пъти по-голяма цифра.
И това какво означава? Всеки десети или всеки пети пътник без билет?
Ще дам пример с първата стъпка, която извършихме по дестинацията София Драгоман. Имаше 100% увеличение на приходите за една седмица. Введен беше билетен касиер от 150 лева на седмица, 300 лева на седмица. И сега започва по всяка една дестинация това да се прави.
Кои дейности успяхте да изведете? Капитал пише тази седмица също, че никой не щял да чисти влаковете на БДЖ и конкурса се провалил, а това беше една от идеите ви да облегчите от излишни разходи дружество.
Ние имаме само една дейност, която можем да отсъсваме. След като отсъсвахме колетната дейност и охранителната дейност, и тази дейност е почистването. Там имаше фирма, която спечели конкурса, но тя се отказа, тъй като в последния момент, доколкото разбираме, преценява, че не е изгодно. Аз обаче съм сигурен, че на следващия търг, който ние ще обявим, ще има други участници и тази дейност рано или късно ще бъде аутсорсвана.
МВР пък съдило БДЖ за 8 милиона лева за неплатена охрана.
Ами, честно да ви кажа, не съм в течение за такова нещо. Може да е имало разговори, но чак МВР да съди БДЖ, го чувам от вас.
Приватизацията на товарни превози отново аргументи против се надигат. Включително бивши министър на транспорта.
Тези?
Ами, общо взето той се свежда до едно. Защо да се продаде единствения печеливш бизнес на БДЖ?
Ами, това чия теза е?
Слушах интервюта, мисля, че на бившия транспортен министър.
Бившият транспортен министър обича да се изказва по всевъзможни политически форуми, но не смея да се появи в студиото да проведе един откровен разговор с мен.
А вие искате
да... Поканете го, да, поканете го, за да изясниме кой казва истината и кой казва лъжи, с които се опитва да заблуждава българската общественост.
А, ето, намерихме цитата. Това, те искат да продадат за вас част от дейността, която им носи приходи, за да си покрие, виждате ли, част от задължението, което е пълен абсурд. Ти не можеш да се простиш с производството на един продукт, печелившия товарен превоз, за да покриеш задълженията на пътнически превози, където предишното правителство е успяло да сключи договор за обществена услуга, да го утвърди в Европейската комисия. И с този договор договор за обществена услуга се покриват всички загуби на пътническите прогнози. Това понеже искахте ясна теза,
крадецът,
аз да не подобам.
Това е типично за българската действителност. Крадеца вика, дръжте крадеца. Аз обаче ще говоря с факти. Първо по отношение на товарни превози. Чакам от господин Мутафчиев да извади отчет на товарни превози, в който показва, че дружеството е на печалба, за която година той се избере. Товарни превози е отделено като дружество, първоначално само като кутийка, не като реално дружество, от 2007 година. И аз ще ви кажа какви са загубите на дружеството за този период. 8 милиона през 2007, 13 милиона през 2008, 26 милиона 2009, 12 милиона 2010 година. Общата загуба, включително и с тази през 2011, е 78 милиона. Аз не виждам нищо печелищо в това дружество до този момент. Отделен е факта, че това дружество, ако бъде преструктурирано и реформирано в посоката, в която и ние работиме в момента, може да бъде печелившо дружество. Второ, това дружество трябва да бъде приватизирано и основният виновник за това е господин Мутафчиев. Тъй като той е взел едно огромно количество заеми, два пъти се увеличава задълженията на БДЖ в неговия период на управление от 417 милиона на 840 милиона. Той е взел заеми, за които не е имал погасителни планове и е оставил на някой след него да плаща. Тъй като обаче Европейската комисия има регламенти, по които държавата може да помогне на железницата да погаси тези задължения, ние нямаме друг изход, освен да продадем товарни превози. Това е единствената възможност и тя беше много ясно казана от Европейската комисия.
За колко ще го продадете? Срещат се различни цифри.
Само да довърша за това, което господин Мутафчиев...
100 милиона лева.
Да, аз ще отговоря на този въпрос само за господин Мутафчиев. Значи той твърди, че има как да бъдат изплатени задълженията, които той е натрупал. Първият факт е, че за една част от задълженията, които са взимани за пътнически превози, има механизъм, чрез който те могат да бъдат погасени. Но никой не си е направил труда да задвижи този механизъм. Когато купуваш един актив, трябва амортизационните отчисления на този актив да съвпадат с погасителните вноски на задълженията. И тогава амортизационните отчисления могат да бъдат включени и претендирани от държавата като субсидия. Тогава можеш да го погасиш задължението. Само че никой не си е направил труда да задвижи тази схема. И са пропуснати няколко години, в които тези задължения не са погасявани, тъй като амортизациите не са били на съответното ниво. Ние задвижихме тази схема от миналата година и така погасяваме към KfW. Втората група заеми, обаче, които господин Мутафчиев е взел, са заеми за рефинансиране на задължения. Те са 205 милиона взима той заеми, от които 70 милиона за доплащане на ДМВ-та и останалите пари са всичките за погасяване към KfW, немските
дизелови мотриси.
Да. Но той взима 20 милиона за ремонт на товарни вагони, 41 милиона за погасяване на задължения към инфраструктурната компания, 23 милиона за погасяване на задължения към НЕК. Тези задължения по европейските регламенти няма как да бъдат платени от субсидията. Просто няма как. Тъй като това са и задължения не само на пътнически превози. Така че, господин...
Тоест, вашата теза е, че продавате нещо губещо, тогава чака ли България да вземе пари за това нещо?
Моята теза е, че първо е, че са вземани заеми, които не е трябвало да бъдат вземани, че не са използвани, не са направени погасителни планове, че са вземани заеми за ремонт на товарни вагони, а господин Мутафчиев твърди, че дружеството е печелившо, защо взима тогава заем за едно печелившо дружество, а не го покрива от печалбата. И в крайна сметка е довел БДЖ до това състояние, в което товарни превози трябва да бъдат продавани. От товарни превози могат да бъдат спечелени около 200 милиона лева при нормално развитие на ситуацията.
Плюс дълговете да са.
Задълженията на товарни превози са 100 милиона, те се продават заедно с дружеството. Това означава един нетен ефект за българската държава 300 милиона.
А 300 милиона? 300
милиона.
Понеже сметките ги правят, някой явно ви е чул да казвате 200 милиона и оттам тръгна, че ще се вземат 100 милиона, като се извадят 100-те дългове. А вие казвате не, ще се вземат 200 плюс ще се покрият 100 дългове.
Точно така. По железницата трябва да се изкарват хора, които разбират не само от железницата, но и от финанси. Много е интересно, когато хора халхавер си нямат от финанси, се изказват по проблемите на железницата. Да вземат, да дойдат и да питат.
Заем ще вземете ли последно от Световната банка?
Заем от Световната банка може да бъде взет. Всичко е договорено. Световната банка чака, ако е необходимо.
е необходимо.
Ще видим в кой момент е необходимо и какъв заем ще бъде необходим. Ако товарни превози бъдат продадени, всички просрочени задължения, а и тези, които ще бъдат в падеж 2012 година, ще бъдат автоматично изплатени. Тоест няма да бъде наложително 2012 година да бъде взиман такъв заем. След което ще се направи, ще се върви по другите схеми на погасяване на останалата част от задълженията и най-вероятно ще се наложи да бъде взет един транш от Световната банка в размер на 80 милиона евро или 160 милиона лева. Но това е една трета от първоначално планирания размер на помощта, която държавата трябваше да окаже на БДЖ. И резултата от намалението на всичко това идва в резултат от реформите, които се предприемат в БДЖ, включително и продажбата на товарни превози.
Добре, Владимир Владимиров, председател на съвета на директорите на БДЖ, гост в седмицата.